7.
Bine v-am găsit la ediția de seară emisiunii, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim. Moldova a făcut progrese însemnate mai în toate domeniile cuprinse în planul de acțiune, dar mai sunt multe de făcut, se arată în raportul Comisiei Europene legat de evoluțiile țărilor din cadrul parteneriatului estic.
69% dintre moldoveni continuă să creadă că țara merge într-o direcție greșită.
Grecii vor fi chemați din nou la urne pentru că cei aleși la 6 mai nu au reușit să formeze un nou guvern.
Și cui e frică de NATO? Astăzi despre elementele scutului defensiv antirachete preconizate pentru România.
Moldova va fi apărată de acest scut antirachetă în cazul în care ar fi nevoie.
Începem cu buletinul de știri. Uniunea Europeană a spus astăzi că Moldova este campioană la reforme printre țările parteneriatului estic, dar a criticat progresele mai lente la combaterea corupției. Laudele și criticile se conțin într-o evaluare anuală a politicii europene de vecinătate, făcută astăzi publică la Bruxelles. Raportul laudă ritmul bun al reformelor în aproape toate domeniile, dar cere reforme mai accelerate în domeniul justiției, combaterii corupției, apărării drepturilor omului și privatizarea întreprinderilor de stat ca cele din telecomunicații. Rezultatele barometrului de opinie publică date publicității astăzi sugerează că aderarea la o ipotetică Uniune Euroasiatică ar fi ușor mai populară printre moldoveni decât aderarea la Uniunea Europeană. Centrul Civis a colectat datele între 10 aprilie și 10 mai. Ele mai arată că marea majoritate a respondenților, aproape 90%, sunt nemulțumiți de nivelul de trai, salarii și șomaj. Aproape 70% consideră că direcția în care se îndreaptă situația din țară este greșită. Dar preferințele electorale ale moldovenilor ar rămâne în linii mari neschimbate. Astăzi au fost publicate în Monitorul Oficial și intră în vigoare tarifele mai mari pentru energia electrică. În zonele de centru și sud acoperite de rețelele Fenosa, tarifele cresc cu aproape 7% până la 1,58 lei pentru un kilowattoră. Majorarea este mai mare în zona de nord și cea de nord-vest. Agenția pentru Reglementări în Energetică spune că a ajustat tarifele interne după scumpirea curentului importat și mărirea cheltuielilor de transport. Liderul socialiștilor greci, Evangelos Venizelos, a anunțat că în Grecia îndatorată vor avea loc alegeri noi luna viitoare din cauza neputinței partidelor parlamentare de a forma noul guvern. Formarea coaliției guvernamentale după alegerile de la 6 mai a fost împiedicată de divergențele pe tema măsurilor de austeritate asumate de Grecia în schimbul ajutoarelor internaționale. Incertitudinea politică a alimentat noi speculații pe tema ieșirii Greciei din zona euro și a supus moneda unică europeană unor noi presiuni. Noul președinte francez, François Hollande, a declarat astăzi la inaugurarea sa la Palatul Élysée că va conduce Franța cu demnitate și simplitate și că va îndrepta Europa pe o cale nouă.
A nos partenaires, je proposerai un nouveau pacte.
În primul discurs ca șef al statului francez, socialistul Hollande a repetat mesajul din campanie cu care l-a învins pe conservatorul Nicolas Sarkozy, anume că va cere partenerilor europeni să combine austeritatea cu stimulente bugetare în economie în cadrul unui nou pact. După inaugurare, Hollande l-a nominalizat ca premier al Franței pe unul din consilierii săi, Jean-Marc Ayrault. În această seară, el discută la Berlin cu Angela Merkel, cancelara Germaniei, despre criza din zona euro.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii și interviuri, vă recomandăm mereu pagina noastră de internet europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Programul Parteneriatului Estic al Uniunii Europene a fost înființat acum 3 ani, în mai 2009. În el sunt cuprinse 6 țări ale fostei Uniuni Sovietice, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Ucraina și Belarus. Fiecare țară a avut în acești 3 ani ritmuri de reforme diferite și de evoluții democratice. Cele mai dramatice scăderi au fost înregistrate în Belarus, țară care este supusă unor sancțiuni ale Uniunii Europene pentru că nu respectă drepturile omului și pentru că opoziția este supusă unor presiuni continue. Uniunea Europeană a suspendat această țară din cadrul programului.
Nici evoluțiile politice recente din Ucraina nu dau prea multe motive de încredere liderilor de la Bruxelles. Deși ieri ministrii de externe celor 27 de țări comunitare au decis să nu boicoteze campionatul european la fotbal care se desfășoară în această vară în Ucraina și Polonia, negocierile pentru acordul de asociere și pentru cel de comerț liberalizat au fost suspendate din cauza modului în care autoritățile o tratează în detenție pe fostul premier Iulia Timoshenko și, în general, din cauza modului în care acționează justiția față de oponenții politici.
Moldova este considerată și de acest raport printre țările cu cele mai bune performanțe în 2011 din cadrul parteneriatului estic, dar desigur mai rămân multe de făcut. O relatare de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
Moldova este apreciată a fi făcut mai mulți pași decât Ucraina în direcția consolidării statului de drept. Este una din concluziile unui raport al Comisiei Europene, redactat în colaborare cu Serviciul de Relații Externe al Uniunii și prezentat astăzi la Bruxelles. Odată cu raportul despre Moldova, au fost făcute publice alte 15 rapoarte privind țările acoperite de ceea ce Uniunea Europeană numește politica de vecinătate. Cele 16 rapoarte evaluează progresele realizate în fiecare din cele 16 țări în ultimul an, după ce în mai anul trecut a fost lansat pachetul de măsuri botezate Mai mult pentru mai mult, prin care țărilor vecinătății li se acordă sprijin financiar sporit pentru a le ajuta să-și stimuleze reformele. Cum a rezumat-o comisarul european responsabil cu extinderea Uniunii, Ștefan Füle?
We launched new negotiations with Moldova, Georgia and Armenia.
Am lansat noi negocieri comerciale cu Moldova, Georgia și Armenia și am obținut negocieri cu Egiptul, Iordania, Tunisia și Maroc. În privința mobilității, ne îndreptăm de asemenea încet, dar solid, spre stabilirea unei zone de circulație fără vize împreună cu vecinii noștri din Est.
Area involving our eastern neighbors.
Raportul apreciază în mod pozitiv evoluția aplicării în Moldova a pachetului de măsuri adoptate anul trecut. Moldovei îi se cere însă să accelereze reformele în justiție și în funcționarea instituțiilor acesteia, precum și să finalizeze anchetele în legătură cu evenimentele din aprilie 2009. Îi se mai cere să inițieze un dialog pragmatic cu Tiraspolul, astfel încât să fie întărită încrederea între cele două părți. Se atrage atenția asupra necesității ameliorării reformei administrației publice în direcția unei transparențe mai mari și a accesului populației la informații. Se cere accelerarea procesului privatizării marilor întreprinderi ale statului, în special în domeniul telecomunicațiilor, transportului, energiei și în sectorul financiar. Moldova este în mare mult mai puțin criticată decât țările vecine, Ucraina și Bielorusia. Dacă în cazul Moldovei sunt apreciate progresele în direcția construirii statului de drept, în cazul Ucrainei se estimează că s-a înregistrat un regres și că situația drepturilor fundamentale în Ucraina s-a deteriorat. Cum a spus-o la conferința de astăzi șefa diplomației europene Catherine Ashton,
I just want to finish by saying that today I met with the Prime Minister of Ukraine.
Aș vrea să vă spun că astăzi m-am întâlnit cu primul ministru al Ucrainei, căruia i-am prezentat îngrijorările noastre în legătură cu ceea ce noi numim justiție selectivă în Ucraina. Am inițiat cu Ucraina un acord de asociere, care include și un acord al liberului schimb, dar semnarea și ratificarea acestora rămân suspendate.
The signature and ratification remain on hold.
În cazul Moldovei mai este apreciată și creșterea economică de-a lungul anului 2011, Comisia estimând că această creștere a fost de peste 6%. În schimb, inflația a rămas de peste 7%, în vreme ce șomajul a rămas la peste 6%. În același timp, se subliniază și progresele nesatisfăcătoare în Moldova în combaterea corupției. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Europa Liberă a aflat și o primă reacție la acest raport. De la Ministerul Moldovean de Externe, Valentina Ursu a stat de vorbă cu doamna Natalia German, ministrul adjunct de externe.
Raportul din anul curent, care de fapt evaluează progresele obținute pe parcursul anului trecut, este foarte echilibrat și reflectă într-o manieră echitabilă atât progresele obținute în diferite domenii de implementare a reformelor și de cooperare cu Uniunea Europeană, cât și anumite lacune și deficiențe care urmează să le înlăturăm pentru a atinge obiectivele propuse.
Cât de mult vă încurajează faptul că în acest raport se spune că Republica Moldova rămâne a fi un exemplu în acest aranjament european?
Reprezintă o bună motivație pentru cei care sunt implicați în acest proces de a continua activitatea și muncă începută din 2009 și pentru a realiza toate obiectivele importante în asemenea domenii majore, precum reforma în domeniul justiției și afaceri interne, în domeniul dezvoltării sociale și economice, îmbunătățirii condițiilor pentru mediul de afaceri și atragerea investițiilor. Sunt și alte domenii foarte concrete, sectoriale, unde progresele Moldovei sunt evaluate destul de pozitiv și cea mai mare încurajare este faptul că suntem pe primele poziții și numiți drept stat lider în ceea ce privește indicele consolidării democrației, statului de drept, libertății mass media, stabilității politice, ceea ce este probabil cea mai mare realizare a Alianței pentru Integrare Europeană.
Și totuși acum cu partenerii de la Bruxelles, vorbiți despre anul 2013, de exemplu, anul când moldovenii vor putea călători fără vize în spațiu Schengen?
Această perspectivă este destul de realistă. Dacă dăm dovadă de implementare cu bună credință și în ritmuri susținute, putem conta pe decizia pozitivă din partea partenerilor europeni referitor la obiectivul final al acestui proces, călătorii fără vize pentru cetățenii noștri.
În anul
2013. Însă decizia în acest sens va fi luată nu de noi, ci de statele membre ale Uniunii Europene.
Totuși sunt politicieni de la guvernare care se arată foarte sceptici, evocând motivul că chiar UE nu ar dori extinde numărului de state care să beneficieze de abolirea regimului de vize.
Uniunea Europeană dă dovadă nu numai de decizii sectoriale pozitive, dar decizii pozitive în sensul continuării procesului de extindere a Uniunii. Croația, cel mai bun și elocvent exemplu, va deveni țara membră a Uniunii Europene.
După asta să iau o pauză.
În 2013, Muntenegru va începe iminent negocierile privind aderarea la Uniunea Europeană, după care va urma Serbia. Deci urmărim toate aceste evoluții și procese care nu pot decât să ne încurajeze și să ne inspire încredere că îndată ce vom corespunde tuturor criteriilor de aderare, fiind un stat european din toate punctele de vedere, vom aplica pentru aderare și ușile Uniunii Europene vor fi deschise și pentru Republica Moldova.
Ministrul adjunct de externe, Natalia German, răspunzându-i Valentinei Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Moldovenii nu sunt însă prea hotărâți dacă vor ca țara lor să meargă către Uniunea Europeană sau către Uniunea Rusiei, Belarusului și Kazahstanului. Cel puțin așa arată barometrul de opinie dat publicității astăzi la Chișinău. 57% vor în Uniunea Rusia, Belarus, Kazahstan și 50% în Uniunea Europeană. Mai mult, 28% dintre cei intervievați spun că Moldova ar trebui să facă parte din ambele structuri. Relatează Liliana Barbăroșie.
Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan ar fi preferate în acest moment de 57% din respondenți. Totodată, 52% din ei continuă să sprijine ideea integrării în Uniunea Europeană, ceea ce ar însemna că vreo 28% din participanții la sondaj ar opta concomitent pentru aderarea la două entități ce se exclud reciproc. Arcadie Barbăroșie e directorul Institutului pentru Politici Publice, instituție care a realizat sondajul, explică astfel această vădire. Contradicție.
Așa este cetățeanul nostru. Poate o să întrebăm psihologii ce se întâmplă în fond. De ce cetățeanul alege aceste două opțiuni? Fie că cetățeanul nu înțelege în general ce înseamnă integrarea în Europeană sau integrarea în Uniunea Vamală, Rusia, Belarusia, Kazahstan. Fie că alții sunt foarte pașnici. Hai să îi împăcăm pe toți. Și lupul să pun șoaia întreagă sau nici lupul nici șoaia.
Viorel Cibotaru, un alt autor al studiului, spune că cetățenii nu fac altceva decât să se plieze pe discursul clasei politice, care în această problemă este unul derutant și incoerent.
Uitați ce s-a întâmplat cu vectorul discursului politic a partidelor de la guvernare. Partidul Comuniștilor de la început a venit cu un mesaj care era îndreptat în exclusivitate în direcția estică, apoi ce a modificat completamente și s-a concentrat în exclusivitate aproape pe alt vector european. Acum Partidul Comuniștilor și-a schimbat radical discursul politic, dar probabil memoria instituțională, memoria acestui act a rămas la oameni. Și de aici aceste confuzii.
Iată și o ipoteză avansată de analistul politic Igor Boțan.
Eu numesc acest lucru sindromul Cevașenko. Acum câteva luni de zile, cunoscutul jurnalist Dimitri Cevașenko a publicat un articol în care, fundamental de fapt, fără să știe că nu pune această întrebare, că calitatea clasei politice din Republica Moldova este, hai să zicem așa, sursa tuturor relilor din această țară. De aceea, cetățenii Republicii Moldova, pentru a scăpa de această situație de impasul în care se află Republica Moldova, ar putea vota independență de oportunitatea care i s-ar oferi.
În același timp, euroscepticismul surprins de acest sondaj nu mai este în creștere, precum se întâmplase acum 6 luni, când doar 47% de respondenți optaseră pentru Uniunea Europeană. Dar totuși, contrastant cu anii în care integrarea europeană era dorită de aproape 80% din populație, cum a fost în 2007, bună oară. O altă constatare a consultării este că aproximativ jumătate din participanții sondajului cred că criza îndelungată cu care se confruntă Uniunea Europeană se va solda sau cu destrămarea acesteia sau cu excluderea unor țări din componența sa. În același timp, încrederea moldovenilor în promotorul Uniunii Rusia-Belarus-Kazahstan, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, este extrem de mare, 76%. 50% găsesc benefică pentru Moldova revenirea sa la președinția federală Rusia, iar mulți cred că Putin poate contribui efectiv la soluționarea conflictului transnistrean. În același timp, partidele moldovenești care aflate în acest moment la putere promovează un program orientat spre integrarea europeană, își mențin în linii mari numărul de simpatizanți, suficienți ca să le ofere o majoritate parlamentară. Printre partidele apropiate ideii aderării la Uniunea cu polul de putere la Moscova, doar PCRM-ul continuă să atragă popularitate. În acest sondaj, 39%. Nici socialiștii lui Igor Dodon, nici socialdemocrații lui Victor Șelin nu ar fi votate măsura în care să acceadă în Parlament. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga în această seară de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubrica săptămânală a Europei Libere, cui e frică de NATO? Și o relatare despre Muzeul Presei din capitala americană și laureații de anul acesta pentru libertate de expresie.
La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, unde vă propunem o agendă culturală, un punct de vedere economic cu analistul Iurie Gotișan și o revistă a presei din România.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând la cerere pe pagina noastră de internet europalibere.org.
E un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă. La apropiatul summit de la Chicago din 20-21 mai, NATO va anunța deschiderea primei faze a instalării scutului antirachetă în Europa, care, așa cum se știe, va cuprinde și primul vecin european al Republicii Moldova, România. Am discutat despre aceste planuri ale Alianței Nord-Atlantice cu corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, pe care am întrebat întâi de toate cum anume va participa România la acest proiect.
Negocierile dintre România și Statele Unite au început în vara lui 2010. Au fost circa 7 runde de negocieri între experții de la Washington și București, iar Traian Băsescu a anunțat după aceea că elementele scutului antirachetă, adică este vorba despre 24 de rachete, vor fi amplasate la Deveselu, într-o bază militară din județul Olt, în sudul României, și vor fi operaționale începând din 2015. Toamna anului trecut a fost semnat un acord între miniștrii de externe români și americani pe această temă, așa încât în România urmează să se construiască acest scut de apărare în ciuda divergențelor care există acum între NATO și Rusia, între România și Rusia pe această temă.
Criticile Rusiei față de aceste planuri, care este percepția în România față de aceste critici, pe de-o parte a oficialilor și pe de altă parte a oamenilor, a populației?
La nivel oficial, România susține că relațiile dintre București și Moscova trebuie să fie doar de tip pragmatic. Moscova nu are de ce să intervină în chestiunile de apărare ale României. România este parte a Alianței Nord-Atlantice deja de 10 ani, așa încât nu acceptă astfel de critici, mai cu seamă că argumentul principal al Bucureștiului, ca și al NATO, este că acest scut nu va fi îndreptat împotriva Rusiei, ci este un scut de apărare european, care va trece sub umbrela NATO și care va fi pentru apărarea sud-estului Europei, a Europei, împotriva unor eventuale atacuri care vin dinspre Iran. La nivel popular, această inițiativă este susținută masiv. Populația României este în continuare adeptă a Alianței Nord-Atlantice, așa cum peste 60% din oameni consideră încă că alianța cea mai importantă a României este cu Uniunea Europeană și cu NATO. Așa încât nu există astfel de probleme cum sunt în Germania, de pildă. 70% dintre oameni se opun unui astfel de scut care să fie montat în apropierea țării lor.
Acum, cu schimbarea guvernului în România, se prefigurează, pare să, o altă viziune asupra relațiilor cu Rusia. Ar putea asta schimba ceva legat de scutul defensiv?
În ciuda faptului că noul ministru de externe a avut câteva declarații stângace sau, în orice caz, ieșite de pe linia obișnuită a politicii externe românești, totuși primul ministru, socialistul Victor Ponta, a ținut să declare că principalele relații ale României exterior vor fi aceleași ca și până acum, ordinea priorităților nu va fi schimbată. 1. Statele Unite, 2. Uniunea Europeană, 3. NATO.
Ce ar trebui să știe moldovenii de rând ca să nu creadă că este o amenințare acest scut?
N-are cum să fie o amenințare împotriva Republicii Moldova. Asta e complet în afara discuției. Menirea lui este să acopere Europa de Est. Moldova va fi apărată de acest scut antirachetă în cazul în care ar fi nevoie. Amplasarea scutului în România și a elementelor de scut în România și în Turcia va pune la adăpost întreaga Europa de Sud-Est, așa încât cred că cetățenii Moldovei ar trebui să înțeleagă că și ei vor fi apărați în cazul în care vor fi atacuri neprietenoase din partea unor state din Orientul Mijlociu.
A fost Sabina Fati. În ediția sa de luni, 14 mai, cotidianul Wall Street Journal Europe a publicat un articol semnat de secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen, cu o pledoarie pentru sistemul de apărare antirachetă. Rezumatul acestui articol poate fi găsit pe pagina de internet a Europei Libere în cadrul rubricii Cui este frică de NATO?
Ați ascultat-o pe Liliana Barbăroșie. O nouă ediție a rubricii Cui e frică de NATO? Ascultați marțea viitoare. Găsiți rubrica mereu pe internet la europalibera.org. Jurnaliști din Afganistan, Azerbaidjan, Irak, Pakistan și Rusia se numără printre cei 70 a căror memorie a fost onorată ieri la o ceremonie ținută la Washington. Relatarea lui Richard Soraș este sintetizată de Mircea Țicudean.
Ceremonia de la Muzeul Jurnalismului din Washington a fost prezidată de Chris Wells, fostă vicepreședintă a Fundației pentru Drepturile Omului, Freedom Forum. În cuvântul de deschidere, ea a omagiat ziariștii căzuți la datorie în 2011.
They spoke different languages. They worked in different spheres of news.
Wells a spus că ziariștii uciși anul trecut vorbeau limbi diferite și lucrau în domenii diferite ale presei. Unii dintre ei erau stele cunoscute de milioane de oameni, alții munceau în anonimat. Trăsătura lor comună, a spus Wells, era devotamentul lor față de presă, dar și faptul că, din păcate, ne-au părăsit prea devreme. Potrivit datelor Muzeului Jurnalismului, 7 ziariști au fost uciși în Irak anul trecut, fie în timpul muncii, fie din motive legate de profesia lor. Statisticile organizațiilor pentru apărarea ziariștilor arată că Irakul a fost și anul trecut țara cea mai periculoasă pentru această profesie.
In Pakistan, Nasrullah Khan Afridi.
La ceremonia de aseară au fost pomenite în cadrul solemn în bătăile gongului și numele celor 7 jurnaliști din Pakistan uciși anul trecut. Pakistanezul Salem Shahzad, de 40 de ani, relatase despre posibilele legături între ofițerii de marină din Pakistan și rețeaua Al-Qaeda, înainte de a fi găsit mort la sud-est de Islamabad, în urmă cu exact un an. Poliția a spus că pe trupul său erau urme de tortură.
Said Salem Shahzad.
Printre jurnaliștii omagiați la Washington a fost și Rafik Taji, liber profesionist care coopera cu serviciul pentru Azerbaijan al postului nostru de radio.
In Azerbaijan, Rafik Taji.
Rafik Taji, în vârstă de 61 de ani, a murit în spital la câteva zile după ce fusese înjunghiat de un necunoscut la Baku în noiembrie 2011. Un critic al islamismului politic din țara sa, Taji a spus înainte de a muri că, în opinia lui, atacul a avut legătură cu un articol pe care îl scrisese pe tema situației drepturilor omului în Azerbaijan. Pe lista celor omagiați la Washington se află și numele lui Haji Murad Kamalov, un ziarist proeminent din Dagestanul rusesc. Kamalov, de 46 de ani, a fost editorul săptămânalului Cernovic, care relata pe larg despre abuzurile poliției în lupta cu militanții islamiști din regiunea Caucazului de Nord. El a fost ucis în decembrie, în apropierea redacției ziarului său, cu focuri de armă. Cu adăugirile de anul acesta, lista jurnaliștilor onorați de memorialul de la Washington, începută în 1837, a ajuns să cuprindă 2156 de nume.
A fost relatarea corespondentului nostru la Washington, rezumată de Mircea Țicudean. Cum ați auzit în buletinul nostru de știri, grecii se pregătesc din nou de alegeri după ce au fost epuizate toate posibilitățile de negocieri între partidele parlamentare după alegerile din 6 mai. Criza se adâncește și țara se apropie mai mult de faliment și de o eventuală excludere din zona monedei unice europene. Președintele Karolos Papoulias a mai încercat și în această dimineață să alcătuiască o coaliție care să obțină votul de investitură în Parlament, dar a declarat că acest lucru nu este posibil. Domnul Papoulias nu a anunțat data noilor alegeri, dar potrivit Constituției ar trebui să aibă loc la jumătatea lunii iunie. Mâine va fi format un nou guvern provizoriu, a anunțat purtătorul de cuvânt al președinției de la Atena. Liderul socialiștilor greci, Evanghelis Vanizelos, a declarat presei că viitoarele alegeri nu trebuie să fie văzute neapărat ca aducând ceva mai rău, ci, dimpotrivă, ceva mai bun pentru Grecia și viitorul ei. Liderii Uniunii Europene au spus că dacă Atena respinge înțelegerea care ar permite acordarea unui ajutor de urgență de 130 de miliarde de euro, asta ar însemna falimentul Greciei și ar implica și ieșirea ei din zona monedei unice europene, ceea ce liderii Uniunii Europene în acest moment nu doresc.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Irina Vicol de la săptămânalul Economist.
Citiți miercuri în ziarul Economist analiza între libertatea țarcului rusesc și dictatura competiției europene. În lipsa unei idei naționale bine conturate, Republica Moldova, fiind situată între doi poli de atracție geopolitică, are toate șansele să aibă soarta măgarului lui Buridan, care, neputând alege între două căpițe de fân la fel de atrăgătoare, în cele din urmă și-a dat obștescu sfârșit. Comparația este totuși destul de aproximativă, ori faimosul măgar era atras de două căpițe identice, acest fapt determinându-i în totalitate nehotărârea. La noi situația este puțin mai dificilă, ori până în prezent nu ne-am determinat cel puțin după ce criterii ar trebui să facem alegerea. Continuarea o găsiți în pagina 4 a ziarului. Piața europeană cucerită în pași mărunți. Vom exporta mai mult în 2013? Doar un sfert din standardele naționale sunt conforme celor internaționale, ceea ce face ca exportul de mărfuri moldovenești în țările europene, de exemplu, să fie extrem de anevoios. Adoptarea standardelor internaționale și a celor europene ar rezolva multe din problemele cu care se confruntă agenții economici care vor să-și vândă produsele pe piețe mai pretențioase decât cele din spațiul CSI. Tot în numărul de miercuri aflați, cu cât scad chiriile locuințelor pe timp de vară. Republica Moldova în topul statelor cu cele mai mari randamente din chirie. Pe timpul verii, când cei mai mulți studenți eliberează apartamentele ocupate pe durata anului universitar, chiriile locuințelor scad în medie cu 5-10% potrivit experților imobiliari. Mai multe informații citiți miercuri, 16 mai, în noul număr al ziarului Economist.
Cu recomandările de la Irina Vicol din săptămâna lui Economist, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. La ora 21 nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, iar mâine dimineață o luăm de la capăt de la ora 6.30. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.